Radioporadna.
Jsme tady pro vás s Markétou Havlovou, speciální pedagoškou, jinak taky běžnou paní učitelkou. Markéto, vítám tě ve studiu, pěkný den.
Děkuji moc, taky vás všechny moc zdravím.
Ale dnes se zaměříme skutečně na tu speciální pedagogiku, protože, jak víme, autistických dětí přibývá a je málo lidí, kteří jim dokážou nějakým způsobem pomoct. A ty jsi jednou z nich. Ty máš taky určitá sezení s těmi dětmi, poradnu, dá se říct takovou jako poradnu?
To asi ne, poradnu. Z mojej strany je to spíš práce s těma dětma jako denodenní, taková běžná ta realita, čím děti prochází, kdy já je provádím, snažím se jim pomoct, hledat nějakou cestu, aby to měli jednodušší vnímání toho našeho světa. A na co já se pak zaměřuji, jsou muzikoterapie, protože když si představíme dítě s autismem nebo dospěláka s autismem, tak hlavní taková emoce, kterou ten člověk má, je úzkost. Protože všechna jakoby ta barvitost nebo změny, které my vnímáme pozitivně, tak tehle člověk nebo tohle dítě vnímá s velkou obavou, co to pro něj znamená. Každá ta změna ho rozhodí, přivede do toho pocitu úzkosti. A právě třeba muzikoterapie, kterou já dělám s dětma, navodí u dítěte možnost odpočinku, toho, že ho nikdo nenárokuje, že může chvilku zůstat jako sám se sebou v nějakým bezpečí relativně. Aha, aha.
A je taky zajímavé, jak děti autistické reagují na různé lidi, k některým vyloženě přilnou, nebojí se, naopak od některých se odvracejí s pláčem. V čem to je? Vypozorovala si?
Těžko říct, je to... Já si myslím, že to je o vyzařování člověka, který s těma dětma pracuje a že přirozeně zůstávají u těchto dětí lidi, kteří jako vnitřně v sobě mají nějaký vnitřní klid, který vyzařujou a to dítě se z toho vyživuje, že vidí, že ten člověk není nervák. Je hodně důležitý, protože dítě s autismem se dostává do různých afektivních situací tím, že nedokáže vyvážit to a zhodnotit to, co se teďka právě děje, tak často se stává, že třeba spadne na zem, že naschvál nějaký má sebedestruktivní sklony a podobně. Je to těžký vyvážit, tak když potom má vedle sebe člověka, který pomůže, rozumí, nehrotí tu situaci, tak to dítě si to z toho pobere a dokáže tu změnu zvládnout. Asi líp.
Vy pomáháte právě rodičům tyhle situace zvládat a když si vezmeme tu scénu, která je poměrně běžná u malých dětí, že jim maminka nekoupí lízátko a začnou supermarketu řádit a mají takový ten záchvat, tak je to vždycky nepříjemné. Hlavně pro toho rodiče, ostatní se ohlížejí, říkají, tak schválně, co udělá, jak zakročí. A když se to stane u autistického dítěte, je to ještě asi mnohem horší. A navíc, jestli jsem správně vyrozuměla, tady asi nepomůže žádný křik nebo pár na zadek a tak dále.
No, to vůbec. Některé situace se dají zvládnout, některé se musí prostě projít. Když už vypukne opravdu to afektivní chování u tohohle dítěte, který má svoje zvláštnosti, tak se to většinou nedá zastavit. Musí ten afekt dojít až do samého konce, kdy potom, když to z toho dítěte spadne, tak mu můžete nějakou formou nabídnout něco, co odvede pozornost od toho, co způsobilo ten prvotní stres. Ty jsi mluvila třeba o obchodě. Já ze zkušeností vím, že rodiče se spíš vyhýbají tomu, aby se svým dítětem do toho obchodu chodili, ale tyhle situace vznikají vlastně v každodenním životě pro toho rodiče, když třeba teď jsme slyšeli ve zprávách, že je někde zácpa a ty děti jsou zvyklí, že jedou jednou cestou do školky a maminka musí kvůli tomu, že teda se něco stane na silnici, zvolit jinou cestu, tak potom to dítě už je vykolejený z toho, že to není tak, jak je zvyklý. A už to třeba vyvodí nebo vznikne u něj opravdu silný afekt. Efekt. Někdy jde to teda převíst tou pozornosti, že dám dítěti to, co má rád, opustím mu třeba oblíbenou písničku, nebo nabídnu nějaký obrázky, nabídnu třeba nějakou sladkost, aby se to dítě utišilo. Většinou, když řeknu příklad, učím dítě chodit třeba na záchod, čůrat, protože tyhle sebeobslužné věci nejsou automatický, že to dítě pobírá, tak to dítě jde za ručičku a strašně třeba křičí, ne, 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 nepůjdu, nepůjdu. A já říkám, ty ale krásně jdeš na ten záchod, my to zvládneme, nám to spolu tak hezky jde. Vůbec neříkám, co tady hulákáš, nekřič, vůbec nenastavuju tohle. V momentě, kdy já řeknu autistickému dítěti ne, tak ono zvedne kopita.
To a tisíc pak to může
dopadnout špatně se mnou.
Ono je to všechno prostě takové složitější, jestli to správně chápu. Jak je to s mluvením? Vím, že mají problém tyhle děti se naučit mluvit, že třeba ve 3 letech ještě nemluví.
Všeobecně ta oblast komunikace si nese zvláštnosti u dítěte, když si představíte dítě s autismem, tak ono nemusí rozumět tomu, co mu říkáte. To porozumění řeči může být v nějakém oslabení a dokonce ani nechápe, proč by samo mělo tu řeč používat, protože člověk pro něj není středem zájmu. To dítě s autismem si spíš vybere nějakou technickou věc, hračku nebo počítač a bude v tom fakt dobrý. Ale člověk autistický děti moc nezajímá, kouká spíš, jak od něj utíct. A z toho vychází i ta komunikace, abych teďka nemluvila, že se to týká všech dětí, protože podoba autismu, ono se správně nazývá poruchy autistického spektra, mají mnoho podob, od nějakých lehkých poruch až nebo zvláštností, až po děti, kteří to mají opravdu složitý a ta rodina musí všechny svoje síly nastavit, aby prostě zvládla tu situaci s dítětem.
Rozumím.
Tak teď, když budu mluvit o dětech, který opravdu nemluví, nerozvíjí se ta řeč, tak když si to představíme, já když něco budu chtít, potřebovat a neumím říct, že to chci udělat, potřebuji se napít a nedokážu říct, že mám žízeň, myslím si, že ty to musíš vědět, že já tu žízeň mám, tak jediná možnost, co vlastně můžu udělat, je, že začnu vyvádět. Protože potřebuju nějakým způsobem získat pozornost dospělého, aby mi dodal to, co mi chybí. Nebo když chci jít jezdit na kolo a maminka doma po mně bude chtět, abych malovala a já neumím říct a vybrat si vlastně, co chci dělat, tak zase jediný, co mě vede k tomu je, že začnu vyvádět, strhnu pozornost. Ano. Ale my máme cesty, jak naučit ty děti nějakým způsobem komunikovat a těm cestám se říká vizualizace, je to forma nějakých buď to piktogramů nebo fotografií, obrázků. Já dítě naučím, jak si ten obrázek vybrat. Představíme si to jako komunikační páska, na který se dá suchý zip a tam to dítě nalepí takový čtvereček taky se suchým zipem a tím obrázkem mi říká, ale já teď nechci malovat, já bych se moc rád šel jezdit na kole, protože děti s autismem se moc rádi pohybujou a moc rádi zpívají, takže je to forma, když si už můžu nějakým způsobem, sice omezeně, ale říct, co potřebuju nebo chci, tak v ten moment se mi uleví a už nemám tolik potřebu padat do ty bezmoci a úzkosti, protože ten druhý člověk už mi začíná rozumět.
Je to tedy formou obrázku. Prostě vybere obrázek, který je mu příjemný a který
vybere obrázek
se vyznačuje
a tím sdělí,
tím, co
by chtěl,
co chce dělat.
Že chce jít na záchod, že chce pít, samozřejmě tohle všechno vyžaduje velkou trpělivost a ten speciální pedagog musí najít to, co má to dítě rádo a dávat to jako odměnu tomu dítěti. Směřovat pozornost na to, že já nebudu říkat tohle dělá špatně, nedělej to. Někdy to i promlčím, že se mi to třeba nelíbilo, ale v momentě, kdy to dítě udělá něco, na co já čekám dlouhou dobu, tak pak to musí být teda oslava.
Odměna. A to
a dostane
už pozná.
Tu odměnu,
to už pozná.
Dostane tu písničku, co chce, dostane půlku lentilky, nebo něco, protože haleluja, teď se to podařilo.
Půlku lentilky.
No jo,
nesmíme
předspávat. Někdy i celou.
Markéta píše písničky a taky teď dokonce dopisuje knihu pohádek, která by měla být v březnu, je to tak, Markéto?
Myslím, že se to podaří. Ta knížka, já jsem na ní pracovala asi 2 roky a bych řekla tak, že je to testováno na dětech, protože všechny ty pohádky, co jsou v knížce, právě jsem prochodila po školkách, knihovnách a dalších místech, na festivalech, ale třeba i ty pohádky vyprávím pro děti neslyšící, s paní tlumočnicí, pro děti s autismem, zase takovou upravenou formou, s Williamsovým syndromem, no zkrátka, kam mě to srdce táhne. A právě voláním těch posluchačů jsem se teda nechala přemluvit, že ty pohádky a písničky vložím do knížky a vydám. Já to jsem nevěděla, co jsem si na sebe ušila. Teď už to vím, ale vím, že taky to musím dokončit.
Jak se bude ta knížka jmenovat?
Příběhy měsíční duhy.
Příběhy měsíční duhy. Tak na to se osobně moc a moc těším. Ale zpátky k autistickým dětem. My jsme si tady povídali o tom, že takové ty lehčí příznaky jsou třeba i v tom, že ty děti milují pohyb, rád jezdí na kole, z autíček, když jim vysypete krabici plnou autíček, tak si staví prostě vláček, to je taky takové typické. A teď tady máme i dotaz od posluchačky Markéty také. Ptá se, jak se pozná v brzkém věku, že se jedná o dítě s autismem. Já vím, že dřív se to poznalo velmi těžko, že ještě ve 3 letech to vlastně nebylo rozhodnuté. Jak
ono,
to je?
To je hodně těžký. Já bych řekla, že odborníci si dávají na čas, protože v momentě, kdy se dá ta diagnóza, tak vlastně už se z toho dá těžko vystoupit. Takže, protože normálně ten vývoj u každého dítěte probíhá jinak. Někdy se může stát, že to dítě trošku má volnější tempo, tak se vyčkává. Nicméně v poslední době je zavedený to, že je povinný screening u obvodního lékaře, to je takový vyšetření v 18 měsících toho dítěte, který projde prohlídkou zaměřenou na to, jestli se tato porucha u toho dítěte už nevyskytuje. V případě, že byste měli nějaký podezření, že to dítě nejde tak, jak byste si představovali nebo pochybujete, tak potom je dobrý vyhledat nějakého odborníka, s kterým se poradíte. Diagnóza v tomhle směru tu může dávat pouze psychiatr a nebo klinický psycholog. Jsou organizace, které se na tu diagnostiku zaměřují, je to třeba APLA, to je v Praze taková organizace, která tímhle se zabývá. Je tady v Pardubicích, je moc šikovný pan doktor Oldřich Ďurech, který vlastně se zabývá vyloženě touhle problematikou se svou ženou Markétou. Takže jestli máte podezření, zkuste jít zatím a poptat se, protože čím dřív se zjistí, že to dítě nějaký potíže má, čím dřív se s ním začne pracovat, tím vyšší šance je, že v tom životě půjde nějakou svoji důstojnější podobou.
Jak jste řekla, tady opravdu není možné dítě trestat za něco, je to úplně zbytečné, naopak se to...
Je to volání o pomoc, ale je to tak strašně náročný z pohledu rodiče to ustát, ještě s tím, že si teda nese stigma, že ta společnost nahlíží na to dítě jako na nevychovance, tak je to nesmírně těžká
Co byste poradila? Já vím, že nemůžete v posledních 2 minutách radit rodičům, co mají dělat, ale přece jen pár takových typů i třeba pro muže v té rodině.
Existují sourozenecké skupiny, důležitý je taky zaměřit pozornost na toho sourozence, protože on to postavení v rodině nemá jednoduchý, rázem se stane jakoby starším sourozencem, ačkoliv je mladší, stává se jako součástí toho týmu, která vlastně je rodinného týmu, která pomáhá tomu slabšímu, nejslabšímu, ale taky se ten sourozenec učí dobrým věcem, jako že je pro někoho důležitý, že má rád někoho i s tím, že neočekává, že se nějakým způsobem mu to bude vracet. Jsou to bonusy do života. Co se týká, jsou taky mužské skupiny, kdy ten psycholog pracuje, jsou takový sezení, kde ty chlapy mají šanci si říct, jak se cítí sami v té rodině taky, protože leckdy tatínkové utíkají z té rodiny, je to pro ně velmi jakoby náročná pozice, protože přijdou o všechnu pozornost a maminka zacílí na to, co je nejvíc.
Takže neodstrakovat je ani sourozence, ani muže.
Já bych
ji
totiž někdy poradila dát taky, aby maminka, my maminky někdy máme pocit, že děláme všechno nejlíp
a že to všechno zvládneme
sami. A já bych i za cenu, že nahlížíme na to, že ten táta to nikdy neudělá tak dobře jako já, tak bych mu to dítě svoje dala a dala jim ten prostor a tím pádem ta maminka dostane zase nějaký prostor pro sebe.
Abychom to ještě odlehčili na závěr, vy jste říkala, že máte takovou krásnou hlášku.
No, já bych, můj dobrý kamarád, chlapeček s atypickým autismem, který se jmenuje Ondra a je to milovník Lega, staví z něj různý stavby, nad kterým máš rozum zůstává stát, tak mi jednou říkal takhle u stolečku. Teto, já ti něco řeknu. Holky mají prsa a kluci Lego.
Tak tím končíme naše povídání se speciální pedagoškou Markétou Havlovou. Moc děkujeme za tvoji práci.
Mějte se moc krásně.
A zase někdy příště. Naslyšenou.
Děkuju.